Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Liderët e opozitës i kërkojnë kryeministrit Kurti koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Çka pas dorëheqjeve të serbëve nga institucionet e veriut? Republikanët dhe demokratët mund të presin me ditë për të mësuar se kush do ta kontrollojë Kongresin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët opozitari kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar. Të tre liderët e partive opozitare i shkuan në takim Kurtit për të diskutuar për zhvillimet në veri të vendit. Takimi është thirrur 3 ditë pasi përfaqësuesit serb u tërhoqën nga institucionet e Kosovës në të gjitha nivelet dhe deklaratave të vet Kurtit se janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë për destabilizimin e situatës në veri të vendit. Në takim shkuan Lumir Abdixhiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, dhe Ramush Haradina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kreu i PDK-s tha pas takimit se Kosovës në këto momente i duhen veprime të përgjithshme që e ruajnë sovranitetin e vendit, ndërsa lideri i LDK-s tha se në takim me Kurtin nuk kanë parë ndonjë plan konkret, e siç u shpreh as gatishmëri për koordinim të plot me aleatët ndërkombëtar. Ai tha se me çështja e sigurisë në vend është shumë e rëndë, është jetike koordinimi me partnerët me theks Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Haradina i lëshoi takimin dhe kroi se u detyrua ta bënte këtë për shkak që, siç tha, Kurti mbante ligjërata e nuk na sqaronte se pse ka prishur raportet me Amerikën. Për mua është e papranueshme që në raste kaq të ndjeshme të prishim raportet me aleatin kryesor të sigurisë, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti që të shtyjë vendimin për targat. Më 5 nëntor, përfaqësuesit e serbëve ofruan dorëheqjen nga institucionet e nivelit lokal në Kosovë, nga gjyqësori, policia, si dhe nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Largimet nga institucionet e Kosovës ndodhen pasi qeveria e Kosovës më 1 nëntor nisi zbatimin e planit prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS për Republika e Kosovës. Sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, deri më 7 nëntor Kosova ka pranuar dorëheqjen e 461 zyrtarëve serb të rendit, 107 policëve kufitar dhe 10 hetuesve policor. 10 deputetët e listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë kanë dorëzuar të hënë ndërheqjet e tyre në kuvendin e Kosovës. Dorëheqjet e zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe dje. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputet të listës serbe. Ndjekim një raport nga Bekim Bislimi lidhur me atë se çka i pason këto dorëheqje.
Dorëheqjet e zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës, të cilat më 5 nëntor ishin paralajmëruar nga lista serbe, Parti Udhëheqëse e Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, kanë vazhduar edhe më 7 nëntor. Të hënën kanë dorëzuar dorëheqjet në kuvendin e Kosovës 10 deputetë e listës serbe. Kryetari i kuvendit të Kosovës Gleu Konjuca tha se pas dorëheqjes së 10 deputetëve serb do t'i ndjek procedurat e para me ligj, duke kërkuar që ata të zëvendëson me persona nga lista e subjektit të njëjtë. Sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, deputetët e dorëhequr duhet të zëvendëson nga kandidatët e tjerë për deputet nga radhët e subjektit politik, në këtë rast nga lista serbe. Nëse dhe ata refuzojnë, procedura përsëritë derisa ti plotësojnë vendet në kuvend nga pakica serbe, tha Konjuca. Por si pas e Ugenca Kollit nga Instituti Demokratik i Kosovës, plotësimi këtyre vendeve në kuvend bete diskutabil, në qovë se përfaqësuesit tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve.
Në atë situatë do të futeshim në një krizë në kuptimin kushtetues, për shkak se nuk është qartë se me kë mund zëvendësohen deputetët e tjerë, për shkak se dy parti tjera përveç listës serbe që janë nga komuniteti serb kanë të marra së bashku vetëm 8 kandidat për deputet.
Në këtë situatë, Cakolli thotë se presidenti i Kosovës Vjos Osmani do të duhet t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. 4 komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovica e Veriut, Lepo Savici, Zubin Potoku dhe Zveçani, nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjes së tyre. Dorëheqjet e tyre ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të parakoshme. Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thotë se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit. Nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh te gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se do të veprohet sipas legjislacionit në fuqi. Siç thekson ai, presidenti Osmani ka për obligim të ndërmarrë veprimet e nevojshme, përfshirë konsultimet me subjektet politike, si dhe shpallin e zgjedhjeve pas njoftimit zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit e Lokal për dorëheqjen e kryetarëve të komunave, por sipas tij deri më tani, një njoftim i tillë ende nuk është pranuar në zyrën e presidentes Osmani. Zgjedhjet sipas ligjit shpallen një më vonë se 10 ditë pas shpërbërisë së kuvendeve komunale, ndërka që ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Gjyqtarë, prokuror serb, por edhe punëtor administrativ në Mitrovicë të Veriut poshtë kanë dhënë dorëheqje të hënën më 7 nëntor. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, me dorëheqjen e gjykatësve dhe prokurorëve përfundon ligjërisht mandati i tyre, siç parashihet me ligjin për gjykatat. Për të krijuar efekte juridike, dorëheqja e një gjyqtari fillimisht duhet të miratohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Më pas Këshilli e dërgon vendimin te Presidenca e Kosovës për lirim të gjyqtarit nga puna. Presidentja brenda 30 ditësh duhet të nxjerrë dekretin për lirimin e gjyqtarit nga detyra. E njëjta procedurë vlen edhe për dorëheqjet e prokurorëve në sistemin prokurorial të Kosovës, po ashtu të hënën pjesëtare të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb në veri të vendit kanë vazhduar dorëzimin e armëve dhe pajisjeve në stacionet policore. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson se dërgimi pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga dorëheqja e pjesëtarëve nga radhët e komunitetit serb do të mund të nxiste paknaqësi në opinionin e atjeshëm, si dhe reagime nga strukturat ilegale.
Do të ketë reagim edhe ndaj policisë zyrtare policore, tash jo serb them ashtu, sepse sot vërtet se kanë shumë krejt edhe zot pritur edhe për shkallëzimin edhe reagimin ndaj prezencës së zyrtare policore të policisë Kosovës, pa më pasyrë se iniciativitetin.
Pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër marrin pjesë në institucionet e lokale dhe qendrore të Kosovës qysh pas luftës më 1999. Serbët e Veriut u bën pjesë e tyre më 2014, pasi Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ditëve të fundit janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić për destabilizimin e situatës në veri të vendit. Kjo sipas Kurtit po ndodh për shkak se Vučići ka refuzuar planin franko-gjerman dhe kështu po i përdor siç tha ai pjesëtarët e strukturave ilegale në veri për ta destabilizuar. Për shkak të refuzimit që ja kanë bërë Parisit dhe Berlinit dhe për këtë po i përdorin serbët në veri që ende vazhdojnë të dëgjojnë pra pjesëtarët e strukturave paralele, tha Kurti gjatë një konference të përbashkët me ministrin e punëve të brendshme Xhelal Sveçla të mbajtur dje. Beogradi e ka refuzuar planin franko-gjerman dhe tash po bën drama për ta maskuar refuzimin, theksoi kryeministri Kurti. Autoritetet në Kosovë kanë akuzuar Serbinë se është duke bërë presion mbi serbët e Kosovës për t'u larguar nga institucionet, por Vučić ka thënë se autoritetet e Kosovës kanë aplikuar opsionin më të keq të mundshëm kur është fjala për targat. Për planin franko-gjerman nuk ka shumë informacione. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz më 3 nëntor ka konfirmuar se ekziston plani franko-gjerman, që është raportuar se është një propozim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se propozimi franko-gjerman parashes zgjidhjen e kontesteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël, që ata thonë se është 1%, do të liheshin për një periudhë të mëvonshme. Në tetor, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kurti tha se Kosova e ka parë planin franko-gjerman si hap në drejtimin e duhur. Këshilltarët nga Gjermania dhe Franca kanë sjellë përmbledhje të ideve, modeleve që unë nuk i kam refuzuar, por kam thënë se janë baze mirë. Unë i kam vërejtjet e mia, mirë po unë nuk e kam kundërshtuar atë, tha Kurti. Gjatë konferences, Kurti tha se Vučić po koordinohet me Rusinë dhe Kinën dhe po zhgënjen Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Serbisë takohet dhe koordinohet me Rusinë dhe Kinën dhe gënjen e zhgënjen BN dhe SBA-n, theksoi ai. Kurti u bëri thirrje serbëve në veri të vendit që të mos japin dorëheqje nga se, siç tha ai, bojkotet nuk janë zgjidhje, institucionet nuk janë alternativë. 4 ish ministrat të qeverisë së Kosovës janë liruar nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e njohur si afera e hidrocentraleve. Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga akuza ish ministrat Mimoza Kusari Lila, Nenad Rashiç, Besim Beçaj dhe Dardan Gashi. Shpallja e akt gjykimit për këtë rast është bërë sot nga kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj. Ata janë liruar nga akuza pasi që gjykata nuk ka gjetur prova se të njëjtit kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore. Në prill të vitit 2020, Prokuroria kishte ngritur akt akuz kundër 19 personave, përfshirë edhe ish ministrat e qeverisë që në atë kohë u thiqej nga ish kryeministri Hashim Thaçi. Ata ishin antar të Komitetit Qeveritar për Privatizim dhe akuza që rëndonte mbi ta ishte se në cilësi të personave zyrtar kanë të ikaluar kompetencat e tyre në këtë komision. Sipas akt akuzës, ata njëzëri kishin votuar që hidrocentralet të cilat prodhojnë energji elektrike, si hidrocentrali Lumbardhit, hidrocentrali në Burim, hidrocentrali Radavcit dhe hidrocentrali Dikance, të transferohen te Kompania Kosovare e Distribucionit dhe Furnizimit me Energji Elektrike dhe më pas të privatizohen nga kompania Limak Calik.
Vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org.
Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Por për të mësuar fituesin, mund të ketë edhe ditë pritjeje para se të bëhet e qartë se kush do ta kontrolloj Kongresin. Hull City Sjell, Nadje Ahmeti.
Për këdo që ndjekë zgjedhjet e mes mandatit të së martës në SBA, me unë i gati për një natë të gjatë dhe ndoshta ditë pritje para se të bëte qartë se kush do të kontrolloj Kongresin, Republikanët apo Demokratet. Të gjitha 435 vendet në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s janë në garë, si dhe 35 vende në Senatin Amerikan dhe 36 për guvernator. Republikanët do duhet të marrin 5 ulse për të marrë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe vetëm një për të kontrolluar Senatin. Parashikusit edhe sondazhet jo partijake thonë se republikanët kanë më shumë mundësi që të fitojnë shumicën e dhomës së përfaqësuesve, ndërsa për kontrollin e Senatit pritet luftë më e madhe. Vala masive e mbështetjes për republikanët mund të çojë në shpalljen e fitores disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit. Por gara pritet të jetë ngushtë në 10 shtete dhe shtetet kryesore si Pennsylvania tashmë paralajmërojnë se mund të duhen ditë për të numëruar çdo votim, ndërsa ekspertët thonë se ekziston mundësia që amerikanët të shkojnë në shtrat natën e zgjedhjeve pa e ditur se kush fiton. Shpejtësia numërimit të flet votimeve me postën nga shtetet do të anojnë rezultatet e hershme. Për shkak se demokratët votojnë me postë më shpesh se republikanët, shtetet që lejojnë zyrtarët të numërojnë më herët votat me postë mund të raportojnë e përsi më të madhe të demokratëve. Në këto shtete blu që përfshin Floridën dhe Karolinën e Veriut, zyrtarët të zgjedhorë lejojnë të heqin flet votimet me postën nga zarfet e tyre përpara ditës së zgjedhjeve dhe t'i ngarkojnë ato në makinat e numërimit të votave, duke lejuar numërimin e shpejtë. Ekspertët si Joe Lenski, bashkthemelues i Edison Research, i cili do të ndjekë garën nëse martes dhe do t'i ofroj Reuters dhe organizatave tjera mediatike rezultatet të zgjedhore, do të vëzhgojnë përzirin e llojeve të ndryshme të votave që secili shtet numëron gjatë natës. Vala e parë numërimit të votave pritet në Bregun Lindor midis orës 19 dhe 20 sipas kohës lokale. Nëse lufta për dhomën e përfaqësuesve duket e ngushtë derisa numërimet e votave fillojnë të vinë nga Bregu Perëndimor, mund të kalojnë ditë përpara se të diesin nga kush do të kontrollohet ajo, thonë ekspertet. Kalifornisë zakonisht i duhen javë të tëra për të numëruar të gjitha flet votimet, pjesërisht sepse numëron fletet e votimit të shënuara pas ditës së zgjedhjeve, edhe nëse ato mbërrin disa ditë më pas. Nevada dhe shteti Washingtonit gjithashtu lejojnë votat e vonuara nëse vulosen deri më 8 nëntor, duke ngadalësuar marshimin drejt rezultateve përfundimtare. Mund të duhet më shumë, ndoshta javë më shumë, për të ditur se cila parti do të kontrollojë Senatin, me garat e ngushta në Pennsylvania, Arizona dhe Georgia që mund të përcaktojnë kontrollin përfundimtar.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.